Tak já chci jenom malinko připomenout, o čem jsme mluvili, protože v tom budu navazovat, když budu mluvit o duchovním boji. Je důležité, aby jsme něco věděli o tom duchovním světě proto, že Bible nás něco učí o tom, jak máme bojovat v tom duchovním světě, ve kterým žijeme. A tak mluvil jsem o tom, že ten duchovní boj se nepodobá tomu, co známe z těch hororů, z těch hollywoodských filmů. Duchovní boj nespočívá v tom, že někdo je na hřbitově a tam zahřmí a jde do márnice jako a má strach a tak, protože duchovní bytosti nás obklopují v našem životě, kde žijeme. Trochu s nadsázkou jsem říkal, že duchovní boj se mnohem víc může podobat tomu, když jde v noci někdo otevřít lednici a pak se přejídá, protože duchovní boj v našem životě se odehrává v těch konkrétních praktických věcech. Takže nesmíme žít v těch představách těch filmů a těch hollywoodských nesmyslů, ale musíme se dívat na to, co Bible říká o duchovním boji. Mluvili jsme o tom, že to není přetahovaná mezi Ježíšem a ďáblem. Je to tak, že Pán Bůh je svrchovaný nade vším. O Ježíši je řečeno, že odzbrojil a porazil každou duchovní mocnost a že my můžeme v tom vítězství, které nám Ježíš získal, takže my do něj můžeme se k němu připojit, že my můžeme se připojit k té vítězné straně. To bylo bodů hodně. To nebudeme celé opakovat, ale mluvili jsme trochu o andělích, o tom, že jsou to boží poslové, že mají nějaký úkol, přijdou, udělají to, k čemu Bůh je posílá. A většinou je to neviditelné, většinou je to pro nás neznatelné, ale jsou to nějací boží poslové. V Biblii je pár příkladů, kdy nějakým způsobem byli viditelní pro ty lidi, se kterými se setkávali, přinášeli nějaké poselství. Čteme tam, že Ježíši dodávali sílu v nějakém konkrétním boji. Víme, že Ježíš, když byl pokoušen na poušti, tak potom je tam napsáno, že přišli anděle a dodávali mu sílu. Čteme tam o tom, jak odvalili kámen, nebo jak tam byl kámen andělů toho odvaleného kamene. Ve Starém zákoně je několik takových zvláštních navštívení, ve kterých se lidé setkávají s nějakým božím poslem. Není úplně jasné, kdo ta postava je. Ve Starém zákoně je velice málo o andělích. Jo, tohle je místo, které to docela dobře vystihuje a já jsem to ještě tady nečetl, ale autor toho dopisu Židům, té epištoly Židům, tak říká, že anděl je duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít k spasení. To znamená, že jsou to nějací boží pomocníci, jsou to nějací boží poslové, kteří mají nějaký konkrétní úkol a není to tak, že náš život je zmítán tím, co se odehrává v nějakých duchovních bitvách, že bychom byli nějací pěšáci, a ovšem se rozhoduje někde v nějaké nebeské bitvě, ale je to tak, že ty andělé naopak v našem životě dostávají nějaké konkrétní úkoly. Většinou je to neviditelné. V Bibli jsou i příklady toho, kdy, a budeme jeden z nich číst, kdy přesto, že ti lidé neviděli ty boží posly, tak ta boží přítomnost byla tak hmatatelná, tak silná, že ti lidé prostě cítili, že tam je nějaký boží posel nebo nějaká boží přítomnost. Jeden příklad budeme za chviličku číst. Tak Bible o démonech říká velice málo. Bible rozhodně není nějak ovládaná tím zájmem dozvědět se co nejvíc o těch duchovních bytostech. Je tam několik málo náznaků a my bychom neměli se pouštět do spekulací, neměli bychom se snažit co nejvíc pochopit jak funguje ten duchovní svět, protože Bible tohle to nám jakoby zakrývá. Je tam takový jenom náznak toho, že ty duchovní bytosti jsou nějak organizované a že je tam nějaký pořádek v tom, ale rozhodně to není žádným středem, centrem té biblické zprávy. Kdybychom to měli říct nějak zjednodušeně jednou větou, tak někdo to tak nazval hezky, že ve středu toho poselství Bible není to, aby jsme co nejvíce poznali duchovní svět, ale aby jsme co nejvíce poznávali Boha. Aby jsme co nejvíce poznávali Ježíše. To je střed toho poselství. To záleží, kam upínáme naši pozornost. Čím víc upínáme pozornost na Ježíše, na Boha samotného, tím jsme mu blíž a o to spíš potom máme sílu v těch duchovních bojích. Jenomže ten duchovní svět strhává na sebe pozornost. My to vidíme i z těch příběhů, kdy Ježíš nedovoloval těm duchům, aby mluvili, protože chtěli strhávat pozornost, chtěli dělat představení, poutat pozornost, děsit lidi, něco dramatického. A děje se to i v pozdější době, možná někteří, kdo znáte Bibli, vzpomenete na příběh s apoštolem Pavlem, kdy tam byla dívka, která měla věšteckého ducha, posedlá dívka a chodila za ním a volala, to jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. Takovou evangelizaci dělala, jo, démonickou. No. A apoštol Pavel nějakou dobu to snášel, ale je napsáno, že mu to bylo proti mysli. Jo, já bych rád slyšel ty rozhovory, jak tam prostě Pavel říká. Mě to vadí. Proč za náma chodí? Jo? A ty lidi v tom týmu říkají, no tak tam řve, no tak. A on říká, mě to, tady nějaký démoni prostě se nebudou demonstrovat, nebudou se tady manifestovat a přestože říkala něco, co by se objektivně dalo jako říct, že to byla pravda, tak jemu vadilo ta pozornost, kterou prostě na sebe strhávala tato dívka nebo ten duch, který skrze ní působil a tím, to byla nějaká otrokyně, nějaká služka a její majitelé, kteří vlastnili tuhle otrokyni, tak si nechávali platit za to, že ona věštila budoucnost, nebo předstírala, že věští, nebo prostě jak to tak bývá v tom předpovídání budoucnosti. V těch romských rodinách dobře znáte, jak to je, jak se vykládají karty, jak se věští a tak dále. Tak my víme, že Pán Bůh tohleto všechno zapověděl Izraelcům, říkal, vy nemáte vůbec jako se doptávat budoucnosti. Používají se různé metody, že někteří to znáte, nemusíme rozebírat, co všechno se používá. Důležité je, že Pán Bůh chce, aby tohle byla uzavřená oblast. Naše budoucnost je v Boží ruce a my nemáme se snažit nahlížet do toho, co bude. A ještě navíc, ti zlí duchové, oni nevědí, co bude, protože budoucnost je v Boží ruce. Oni nejsou vševědoucí, jako je Bůh. A nejsou všudy přítomní, jako je Bůh. Bůh nějakým způsobem pro nás nepochopitelně ve svém mysli, ve svém uvažování, tím, že je nad časem, tak Pán Bůh jako kdyby viděl do všech okamžiků času. Já nevím, jak je to možné. Jak může být Bůh přítomný ve všech jako těch okamžicích nějak, nevím. To se spírá naší představivosti, že? Našemu uvažování. Ale všechny ty stvořené bytosti, včetně nás a včetně těch duchovních bytostí, jsou tím časem omezené. My jsme tím časem jsme vsazeni do toho času a žijeme v nějaké době na nějakém místě a proto ty duchovní bytosti, včetně andělů, neznají, oni vědí mnoho věcí, vědí, co se asi může stát, vědí, jaká jsou proroctví toho, co se stane. Ti boží služebníci vědí, že Pán Bůh se něco chystá udělat, protože jsou v Boží přítomnosti, ale nejsou jako Bůh, aby dokázali předvídat, co všechno se stane. A tak ve skutečnosti předvídání budoucnosti je to, co se děje, to vykládání karet a všechny ty okultní metody, které, zvlášť pokud jste Romové, tak to důvěrně znáte, víte, že všude kolem vás se to někde objevovalo. To je ve skutečnosti manipulace s námi, kdy ty duchovní bytosti se snaží manipulovat s námi, aby jsme uvěřili něčemu, že takhle to bude ve tvém životě. Stane se něco hrozného, nebo stane se něco dobrého, někoho potkáš. Někdy to jsou takové výhrušky, že? Vidím čáru, která prostě někam... Náš život je v Boží ruce. Naše budoucnost je v Boží ruce. Můj život jsem svěřil do Ježíšových rukou. A proto můj život není ovládán žádnou čárou. Pán Bůh stvořil ty čáry na mojí ruce. Když jsem se narodil, takový jsem byl rozkošný děťátko malinký. Ještě jsem neměl vousy. A já už jsem měl tehdy šedivý vlasy. Když jsem se narodil, měl jsem ty malý roztomný ručičky, jako všechny miminka mají, že? Tak Pán Bůh tam vložil ty čáry, protože Pán Bůh nám dává život. Budoucnost je v Božích rukou. Bible říká, že otázky života a smrti si Pán Bůh vyhradil, že to má ve svoji ruce. Takže není ani den, který by nebyl v Božím pohledu, že by Pán Bůh o něm nevěděl. Je napsáno, že naše dny byly zapsány už nějak. To neznamená, jako že všechno je určeno. Pán Bůh nám dal svobodnou vůli. Ale znamená to, že Pán Bůh nějak vidí, co všechno už nastane. I v rámci té naší svobodné vůle Pán Bůh už vidí tu budoucnost, všechny ty naše dny. A to všechno je u Boha. A ten, kdo se snaží předvídat něco, tak manipuluje. V Biblii je takový jeden příběh, ve kterém je ta manipulace, já jsem o tom neplánoval mluvit, ale nemám to tady, tento místo, ale někteří znáte možná ten příběh ze Starého zákona, kdy král Saul se vzdálí od Boha, otočí se k Bohu zády, sérii několika kroků a Pán Bůh mu neodpovídá. On se doptává Boha skrz proroky, skrz kněží a Pán Bůh mu neodpovídá. Protože se obrátil k Bohu zády, nechtěl se pokořit, nechtěl činit pokání, nechtěl se k Bohu obrátit a v pokání prosit Boha o milost. A tak co udělá Saul? Rozhodne se, že si nechá vyvolat v uvozovkách ze záhrobí ducha Samuela. Ale ve skutečnosti to, co vidí v tom vidění, tak je nějaký zlý duch, který hraje s ním tu komedii, jo? A říká, proč rušíš můj klid? Jo? Hraje tu scénu toho jakoby domnělého Samuele. Jo? Ale z toho kontextu tam je jasné, že to není Samuel skrz nějakou čarodejnici. Že? To je absurdní představa, jo? Že Samuel, který zemřel a byl někde v Boží přítomnosti, Pán Bůh nemluví se Saulem a potom Saul řekne, vyvolej mi Samuela a čarodejnice takhle luskne. Jo? A Pán Bůh říká, Samueli, nedá se nic dělat. Musíš, volá tě čarodejnice, musíš na chvíli jako zpátky. Jo? Tak z toho kontextu je jasné, že to není Samuel. Jo? Navíc, nechci to rozebírat. Jo? Ale je tam vidět, jak hraje tu manipulaci. Jo? A jak přichází s tím děsem, s tím strachem, protože říká tomu Saulovi, a zítra budeš tam, kde jsem já. Jo? A Saul ten další den zemřel v té bitvě. Ten Izrael je poražen, je to katastrofa pro ten národ. Umírá tam Saul, umírá tam Jonatán, jestli si to správně vybavuju v té bitvě. A tisíce bojovníků tam zemřou v té bitvě. A je napsáno, že když Saul to slyšel, tak úplně padnul prostě hrůzou a strachem. Protože to je manipulace nějaké zlé moci. A stejné je to, když se vykládají karty. Ďábel neví, co bude, odhaduje, co bude. Ty démoni, protože jsou velice inteligentní, tak dokážou dovedně manipulovat s lidma. A lidé potom žijí ve strachu. Co se mi stane, až potkám toho člověka? Co se stane příští rok? Co se stane v mém... Jo, straší je tím, co se stane v tvém manželství, v tvém životě. To je manipulace a my neznáme budoucnost, nemáme do ní nahlížet. Dokonce v Izraeli to bylo pod přísnými tresty. My máme se přimknout k Bohu, svoji pozornost od těchto věcí, to poutá tu pozornost. Jo? Zabývej se tím, zkoumej to. Jo? Dokonce i v křesťanském prostředí. Jsou celé knihy napsané o tom, jak asi jsou organizováni ty démoni. To vůbec nemá naši pozornost poutat. Naše pozornost má být upřena na Ježíše samotného. Pokud jste v církvi delší čas, možná se slyšeli i takovou teorii, že ďábel jako Lucifer, že byl v Boží přítomnosti v nebi a že byl něco jako vedoucí chvál, jo, v nebi a že proto, že jako spichnul a že tak to celé je opravdu jako spekulace. Bible nikde neříká něco takového. Je tam, je tam jedno takové prorocké slovo proti jednomu z králů tehdejšího světa, fyzickému králi. A tam jsou takové náznaky, ze kterých se potom vytvořily celé teorie, nemusíme to zkoumat, protože naše pozornost nemá být upřená na to, co přesně se tam stalo, jaká přesně byla role Lucifera. To nepotřebujeme vědět. To není důležité pro náš křesťanský život. Důležité je pozornost upínat k Ježíši samotnému. A když ten Lucifer, jinak Lucifer, ve vaší Bibli tohle slovo není použité, protože to je slovo, které je právě z toho proroctví Izajáše a znamená světlonož nebo syn jitřenky. Různě se to překládá. Je to velice starodávné slovo. Jsou různé obraty, kterým se to opisuje. V ekumenickém překladu je, myslím, jitřenky syn, že? Syn jitřenky. A to se potom dostalo do latiny, do toho Lucifera a tak dále. Takže to jenom, abyste viděli, že to slovo ani v Biblii jako nenajdete, ale mluví se o té stejné postavě toho padlého anděla. Jakým způsobem došlo k tomu pádu, jak je to vůbec možné, to nám Bible nevysvětluje. A když o tom Bible nemluví, není na nás, aby jsme to zkoumali. Jo? Takže trochu vás zklamu možná, že tuhle naši touhu poté, tu zvědavost naší, tak Bible nám ji jako neuspokuje, naši zvědavost, ale naši pozornost obrací pořád k Bohu. Aby jsme se nezabývali věcma, které jsou zbytečné, aby jsme se zabývali tím, co máme. Tak a půjdeme ještě dál. Důležité místo, které bych chtěl dneska přečíst, tak je z proroka Daniele. V celém Starém zákoně je to jedno z mála míst, které vůbec naznačuje něco o duchovním boji a o andělích a démonech. Je to jediné místo ve Starém zákoně, kde jsou dokonce jmenováni dva z těch andělů. A jeden se nazývá Mikael nebo Michael. A v Novém zákoně je řečeno, že je archanděl, tedy že je nějaký vysoce postaveným andělem. A je tam jmenován i Gabriel. V Bible se nikde neříká, že Gabriel je také archanděl, to je zase jenom taková naše jako trochu dedukce. Jsou tam jmenováni spolu, jako komunikují tam spolu. A Gabriel, asi si vybavíte možná, že je ten anděl, kterého viděla Marie, který oznamoval narození Mesiáše a stejně tak je jmenován, když otec Jana Křtitele, kdo neznáte Bibli, tak ten příběh neznáte, ale kdo znáte Bibli, tak si vybavíte, že otec Jana Křtitele už dopředu mu bylo řečeno, že se mu narodí syn a ten anděl, který mu to říká, tak se představuje, já jsem Gabriel. A říká mu to, protože on mu nevěří, říká, jak by se to mohlo stát, moje žena je neplodná. A on mu říká tak jako docela ostře, říká, já jsem Gabriel, který stojí v Boží přítomnosti. Jakože já to musím vědět. Jako neříkej mi, že to nejde, neříkej mi, že se to nestane, protože já, který stojím v Boží přítomnosti, říkám, že se to stane. A já to vím, protože já jsem v Boží přítomnosti. A na tom místě tak jako docela ostře říká, já jsem Gabriel. A říká mu, a ty nepromluvíš až do dne, kdy se to stane. A on potom píše na tu tabulku, když se ho ptají, jak se bude jmenovat, tak on píše, jeho jméno bude Ján. A oni říkají, nikdo se u vás nemenuje Ján. On říká, ne, bude se jmenovat Ján, protože dostal ten prorocký boží pokyn. Tak to je anděl, který je v Bibli jmenován jako Gabriel. A jsou to jediné zmínky o něm. Jo? Potom ještě ve zjevení je tam jedna jediná věta o tom Michaelovi a v Judově dopise zase je tam jedna věta. Takže vidíte, že Bible nám nedává nějaký složitý, hluboký vhled do toho. A tady u Daniele zase je to jenom naznačeno, tak přečteme to. Jenom řeknu pro kontext. Daniel dostal sérii vidění, které byly strašně silné, strašně důležité, protože mu vlastně Pán Bůh ukazoval, jaký bude další vývoj dějin pro izraelský národ. Jsou to velice dramatické věci a Daniel dokonce tam napsáno, že rozpoznal, v jakých časech to nastane, jo? Protože měl zvláštní boží moudrost, měl boží vhled. A jedno z těch vidění je tam napsáno, že 24. dne prvního měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Hidekel. Pravděpodobně je to řeka Tigris, ale nevíme. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás třpitivého zlata z úfazu, tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. Daniel se snaží nějakýma přirovnáníma popsat něco, co je nepopsatelné. Prostě měl vidění nějaké duchovní bytosti, nějakého anděla. A bylo to tak silné, že ho to úplně ho to sejmulo. Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Jo, to je ten případ, kdy oni sami nic neviděli, ale ta boží přítomnost tam byla taková, že oni cítili, že se tam něco odehrává nadpřirozeného a padla na ně taková boží bázeň, že se někam šli prostě ukryt, někam se šli schovat, přestože sami to vidění neviděli, to viděl jenom Daniel. Zůstal jsem sám, pardon, a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena. Nezachoval jsem si sílu. Já úplně nevím, jak se to mám představit. Ta velebnost tváře, jako jo, jak tam Daniel stojí. Daniel byl jedním z nejvyšších hodnostářů v celém království. Byl nějak nádherně oděný, patřil mezi ty nejvlivnější lidi, kteří v tom království byli. Byl zřejmě nějak ustrojený, ozdobený, nevím, co všechno, jak to vypadalo. Ve chvíli, kdy viděl tohle vidění, tak roztál jak vosk a říká, nezachoval jsem si sílu. Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl jsem na tvář, totiž tváří na zem. A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlaně rukou. No, úplně padnul k zemi, pak tam takhle na čtyřech jako roztřesený klečí a asi se ani nedokáže postavit na nohy, jak silná byla to vidění a ta boží přítomnost. Muž mi řekl, Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě, jsem poslán k tobě. V předchozím vidění je to právě Gabriel, který k Danielovi přichází. Tady není jmenován, ale někteří se domnívají, že i když tam není jmenován, že to je ten stejný posel, který byl v té předchozí kapitole nebo v těch předchozích dvou kapitolách, ale s jistotou to nevíme, ale je možné, že to byl, že to úžasné vidění, které tam vidí, že to byl právě ten boží posel Gabriel. Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se. Řekl mi, neboj se, Danieli, nebo od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. Avšak ochránce perského království stál proti mě po 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Michael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. Tam je napsáno, že když dostal od Boha ty předchozí vidění a to, ta slova, která dostal, takže byl úplně z toho vyděšený a že se modlil a že se postil. Je tam napsáno, že nejedl žádný chutný pokrm a že se mnoho dní, myslím, že kolik je tam, 21 dní, nebo kolik tam je, že se postil, to je někde v těch předchozích větách, jestli to náhodou někdo nemáte otevřeno, tak že se nějaký čas postil a modlil. A je zajímavé, že ten boží posel mu říká, jednak ho oslovuje zajímavě, říká vzácný muži, a jednak mu říká, že už od chvíle, kdy porozuměl tomu slovu a pokořil se, tam je napsáno, že Daniel volal k Bohu, naříkal, plakal a volal k Bohu za svůj národ. A ten boží posel mu říká, já jsem už tehdy šel za tebou. Ale do cesty se mu postavila nějaká opozice a ten text nevysvětluje, jak je to možné, jenom nám naznačuje, že se odehrávají nějaké duchovní bitvy. Ale to, co je na tom zajímavé a proč to tady čtu, je to, že Daniel o té bitvě, která se odehrává, vlastně neměl žádné tušení, až když už se odehrála. A to, co on dělal proto, uprostřed té bitvy, někde zuří nějaká duchovní bitva, kterou my nevidíme, o které my nic nevíme, Daniel o ní nic neví a Daniel klečí, postí se a modlí se. A to je strašně důležitý princip. Protože my u Daniele vidíme nějaký náznak, že se odehrávají nějaké duchovní bitvy, vidíme tam náznak dokonce i nějaké jakési hierarchie těch duchovních bytostí, vidíme tam nějakou opozici, která se staví do cesty tomu božímu andělu, vidíme tam nějakého bojovníka anděla, který je nazýván Michael. Od té doby se potom začaly v katolické církvi se začaly objevovat ty kresby. Asi znáte někdy takového toho válčícího anděla. Je to v mnoha chrámech a na mnoha kresbách dávných už od starověku a potom ve středověku. Tak byl znázorňován, jsou i v Praze jsou sochy, jo, s tím válčícím Michaelem. Jsou kostely, které jsou pojmenovány podle svatého Michaela. Jo, on tam má většinou nějakého zapíchlýho, nevím, nějakého prostě ještěra, tam má kopí v ruce nebo něco takového. Tak to všechno jsou takové jako lidské představy těch duchovních bojů. Ale zajímavé, že Daniel, mohli bychom říct, že vše, co dělá v úvozovkách, a to, co stačí, že dělá, je to, že je na kolenou, modlí se a volá k Bohu. A tenhle ten příběh nám ukazuje, že modlitba má velkou moc v duchovním světě. A že my kolikrát nevidíme, co se děje. A připadá nám, že se nic neděje. Připadá nám, že se nic nemění. Ale já ti chci říct, ta pravidelná, usilovná modlitba, a Daniel je toho skvělý příklad, že on se modlil 3x denně s oknem otevřeným směrem k Jeruzalému a když mu hrozili, že ho za to zatknou a popraví, tak je tam napsáno, šel do svého pokoje, otevřel okno, čerstvý vzduch směrem k Jeruzalému a co udělal? Modlil se dál. Daniel mnoho z těch věcí, které viděl v těch viděních, tak nezažil ve svém životě. Mnoho těch věcí, které mu Pán Bůh ukazoval, tak on se nestal očitým svědkem toho. Ale když se Daniel modlil, odehrávali se boje. A tady vidíte určitý princip, jo? Tady klečí nějaký boží muž, odehrává se nějaká duchovní bitva, pak k němu přichází ten anděl a říká mu, ty jsi vzácný muž. Ty ani nevíš, co se tady odehrávalo. Ty ani nevíš, co se dělo, když ty ses modlil. A říká, pak mi musel přijít na pomoc Michael, jo? Já si to nechci příliš jako představovat, jo? My chlapi máme hnedka jako představivost těch bojů, jako jo, jak tam se šavlují mečema, ale to je něco v duchovní rovině, to prostě si to nepředstavujme si to po lidsku. Jo? Nepředstavujme si, že tam prostě legie se šermujou někde prostě v mracích. Jako, jo? Jak je to v těch pohádkách, že jo? Tam je takový nějaký prostě nebeská kavárna jako, jo? A tam prostě znáte anděl páně, jo? Jak tam ty andělé se dohadují, pak tam pustí démona mezi sebe a řeknou, a tak ty taky můžeš do nebe a tak. Jo, to jsou takové legrační, jako směšné představy. A Daniel o té bitvě neví nic, je na kolenou, modlí se a věci se dějí. A tak já ti chci pozbudit, já ti chci říct, obrať svůj zrak k Bohu a modli se. To je to, co nejvíc potřebuješ pro duchovní boj. A když nevidíš, že by se něco měnilo, to neznamená, že se neodehrávají bitvy, o kterých ty nevíš. Daniel byl normální člověk. Byl skvělý muž, byl to zbožný muž, byl to úžasný boží služebník. Ale byl člověk jako ty nebo já. A když se Daniel modlil na kolenou, přichází k němu anděl a říká mu, ty ani nevíš, vzácný, jak ty jsi vzácný. Přitom ten posel, který k němu přichází, je tak prostě hořící, že Daniel normálně prostě padá k zemi. Ano, ten duchovní svět je pro nás jako neznámý, nepochopitelný. Jsou tam věci, které, když jenom zahlídneme něco z toho, tak vyvolávají prostě obavy nebo strach, nebo vyvolávají takovou reakci, že člověk úplně je přemožen tím. Ale nakonec je to ten boží služebník, který říká mu, když se rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem. Oni přinášejí to boží poselství Danielovi, protože slouží Bohu a přinášejí slovo nějakému konkrétnímu člověku. A na tom vidíme určitý princip toho duchovního boje. Některé věci Pán Bůh se rozhodl svěřit pouze nám, lidem. Pán Bůh má úžasný služebníky, úžasný anděly. Když člověk jenom zahlídne něco z té slávy, tak prostě z toho úplně Daniel úplně šel k zemi. Přesto něco Pán Bůh svěřil jenom nám. Andělé nebudou ti, kteří budou bojovat bitvu za tvoje manželství. Andělé nebudou ti, kteří budou tě usměřovat s tvým manželem nebo s tvojí manželkou. Andělé nejsou ti, kteří budou vychovávat tvoje děti. To bylo dobré, že? Takové hlídání, babysitting. Věřím, že andělé pomáhají, chrání nás nějak, jo? Dělají nějak svoji práci a my to ani nevíme, neviditelně. Ale nejsou to ti, kteří mají učit naše děti poznávat Boha, učit se správně rozhodovat v životě. To Pán Bůh svěřil nám, to je role, která je nezastupitelná, kterou nikdo jiný nemůže udělat. A ty jsi na nějakém místě. Daniel měl to pole mnohem větší. Dobře, byl prvním mužem po králi, jeho vliv byl obrovský, jeho zodpovědnost byla obrovská, tak mu Pán Bůh svěřil prostě více. Ale ty máš taky svoje pole. Ty máš svoji práci, svoji rodinu, svoji školu, svoje děti, svoje finance. Pán Bůh něco svěřil tobě. A to je tvoje role, která je nezastupitelná. To je něco, co Pán Bůh dal jenom tobě. Budu se modlit na závěr. Ježíši, já se modlím za to, aby si nám dal takový hlubší porozumění tomu, jakou moc má modlitba, když jdeme na kolena, když se pokořujeme, když se skloníme před tebou, když se postíme, když vytváříme z toho návyk v našem životě. Dej milost, Pane, ať můžeme se inspirovat, pozbudit tím, co vidíme u Daniele. Byl člověk jako kdokoliv z nás. A když šel na kolena a pokořil se a modlil se, tak se děli věci. A odehrávaly se boje a bitvy, o kterých on ani netušil. Bože, já se modlím za to, aby jsme mohli prohlédnout, jakou moc si nám svěřil, jakou zodpovědnost nám dáváš. Něco, co nikdo jiný za nás neudělá. Modlitby, které nikdo jiný nebude volat za naše nejbližší, protože to je naše pole. Je to naše místo. Modlitby za naše děti, otců a matek, protože nikdo jiný se nemodlí tak, jak rodič za svoje vlastní dítě. Modlitby za naše blízky, za naši širší rodinu, za lidi, na kterých nám záleží. Pane, já se modlím za to, aby ty jsi nám dal takový otevření očí, aby jsme mohli vidět, jak velkou moc má modlitba, když se pokořujeme před tebou, když jdeme na kolena, když se postíme, když voláme k tobě. Ne proto, že si něco vynucujeme. Daniel nechtěl nic si vynutit, ale pokořil se před tebou, Bože. Byl vyděšený z věcí, které si mu ukazoval, a tak volal za svůj národ, naříkal, modlil se, postil se a volal k tobě. Pane, dej milost, ať můžeme uvidět, jak velkou roli to má v tom duchovním boji. Amen.